Voice of America.
ዋና ጸሐፊ እትብ ኢትዮጵያ በሕጋው አገባብ ዘይንቀሳቀስ ሸዓተ ግንቦት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ሎሚ ሶሉስ ተፈቲሑ። ንዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ተኣሲሮም ዝጸንሑ አቶ አንዳርጋቸው ህዝቢ ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ከም ዝተሓጓሱ እውን ገሊፆም ወላዲኦም አቶ ጽጌ ብወገኖም ደረት ኣልቦ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ።
ዋና ጸሓፊ ግንቦት ሸውዓተ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም ናብ ገዛ ቦኦም ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ህዝቢ ብጉያ ክስዕብ ከም ዝጀመረን እታ መኪና እውን ክትንቀሳቀስ ከም ዘይከኣለትን ተራእዩ ኣሎ። ርችት እውን ከም ዝተተኮሰ ተገሊጹሎ ህዝቢ ፍጹም ስምዒቱ ክቆጻጸር ከም ዘይከኣለን እታ ዝሓዘቶም መኪና ብቓልሲ ናብ ቀጽሪ ገዝኦም ምስ ኣተወት አቶ አንዳርጋቸው ሰባት ኣብ መንኩቦም ሰቒሎሞም ከም ዝረኣየ ዝሓበረ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ብክንደይ ጻዕሪ ናብኦም ተጸጊዑ እንኳዕ ሐጐሰኩም ምስ በሎም ዝሃብዎ ምላሽ
እንኳን ኣብሮ ደስ ኣለን በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የጠበቀኝ እዚ
እንኳዕ ሓቢሩ ሕጎሰና ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ኣብዚ ዝፀንሐኒ ነገር ኩነታት እቲ ህዝቢ ፈፂሙ ከምዚ ይኸውን ኢለ ይተፀብኽዎን ብእግረይ ክኸይድ ከምዘይክእል ገይሮም እዮም ተሸኪሞም ኣብ ዘእትዮምኒ ፈፂመ ይተፀብኽዎን ኢሎም ትማሊ ዘይተፈትሕሉ ምክንያት እውን ዓቃብ ሕጊ የቕሬታ ገርና ኣለና ይበል እምበር ናብ ቤት ማእሰርቲ ሰነድ ብዘይምልኣኹ ምንባሩን ሎሚ እቲ ሰነድ ተላኢኹ ከም ዝተፈትሑን ገሊፆም ኣለው። ኣቦ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣቶ ጽጌ ሃብቲ ማርያም ወዶም የቕሬታ ከም ዝተገብረሎም ካብ ዝሰምዑሉ ነጆ ቆታ ክፅበዩ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ ሓጎሶም ብከምዚ ገሊፆም
ወሰን የሌለው ደስታ ኣው ጠብቅ ነበረ ይወስደኝም ነበር
ወሰን ዘይብሉ ሓጎስ እዩ እዎ ክፅበየ ፀኒሐ ድቃስ እውን ኣብኒ ነይሩ ኢሎም ኣዲኦም ወይዘሮ ታደለች እውን ብወገነን ንወላዲኡ ስለ ዘረከብክዎ ተሓጒሰ ኣለኹ ኢለን ኣለዋ ሓፍቶም ወይዘሮ ኣይን ጽጌ ብወገና ሓጎሳ ክትገልጸሉ ክሳብ ዘይትኽእል ከም ዝተሓጎሰት ገሊጻ ድሕሪ 13 ዓመታት ሓዋ ከም ዝረኣየት ተዛሪባላ። ሎሚ ብዘይካ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ካልኦት ካብ 500 ዘይውሕዱ ሰባት እውን ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ንዝተቐበሎም ህዝቢ ኣመስጊኖም ግን ገና ዘይተፈትሑ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብምህላዎም ሓዘኖም ኣይከወሉን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ብሰንኪ ፖለቲካ ንዝተኣስሩ ዜጋታት ብሓደ ግዜ ሓፈሻዊ ምሕረት ብምግባር ዳኣ እምበር በብተራ ኣይኮነን ክፈትሕ ዘለዎ ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ገሊፆም። ላዕለዊ ኣመራርሓ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ጽጌ ምፍታሕ ግን ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ኮነ መንግስቲ መሰረታዊ ኣካይዳ ለውጢ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ይርናሎ።